ndugu msikilizaji, na karibu katika kipindi chako cha neno. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Natumai umejitayarisha kupokea alichokuandalia Mungu, sura ya 4, aya ya kwanza hadi aya ya 7 katika kitabu cha Wagalatia.
Hapo ulipo mpendwa msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni baraka kuu kukutana tena wakati huu ili tujifunze neno la Mungu ambalo ni uzima wetu. Naamini kwamba utayari tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Wagalatia. Somo letu li kwenye sura ya 4 tukianzia aya ya kwanza hadi ile ya 7. Sura hii ya 4 yaendeleza kanuni ya kuhesabiwa haki kwa imani. Hapa tutapata kuona hilo ambalo haikuwezekana tupate kwa torati au sheria. Hasa katika hili ni kule kufanywa wana wa Mungu. Tunapomwamini Kristo, huanza maisha kama watoto wachanga, kisha hukua na kufikia ukomavu. Hata hivyo, Mungu hutupa nafasi hiyo ya wana waliokomaa kusudi tuwe na uwezo wa kupokea ambalo hatungepokea kwa njia nyingine. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lafungua sura hii ya 4 kwa kusema hivi: lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto, hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Neno mtoto kwenye aya hii ina maana ya mtoto asiyekuwa na uwezo wa kunena. Hivyo basi, mtoto kama yule hana tofauti na mtumishi au mtumwa. Ili tuelewe hili, twarudia desturi za Kirumi, ambapo katika nyumba au jamii ya Kirumi, walikuwepo watumwa waliowajibika kwa mambo fulani. Mtoto alipozaliwa katika nyumba ile, basi hao waliohusika na ulezi waliwajibika. Mtoto huyo alikuwa chini ya huyo mtumishi kama watoto wengine au watoto wake. Kwenye aya ya pili, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. Maandiko haya yanena kuhusu wakati ulioamriwa kwa ajili ya mtoto. Je, wakati huo ni upi? Wakati huo ni hapo baba anapotambua kuwa mwanaye au mtoto wake amekomaa na aweza kufanya uamuzi peke yake. Kumbuka hili, kwamba ni baba ndiye ajua iwapo mtoto au mwana wake amekomaa. Katika nchi nyingi, kuna kanuni za kiserikali ambapo mtu akifikia umri fulani, huyo huhesabiwa kuwa mkomavu au mtu mzima. Yani, yuweza kufanya uamuzi peke yake bila ya kushurutishwa na awaye yote. Ila katika siku za mitume, ni baba ndiye alifahamu iwapo mwana amekomaa au la. Mara wakati huo unapofika, sherehe hufanywa, naye mwana au yule mtoto huhesabiwa kuwa mtu mzima. Sherehe hiyo iliitwa toga virilis. Hili ndilo Kristo alikuwa na maana yake aliponena habari za yule mwana mpotevu. Kijana yule alipofika nyumbani, babaye hakumpokea kama mtoto mdogo, bali aliagiza avalishwe toga au vazi. Kisha akavalishwa pete, nayo ndiyo ilikuwa muhuri ya babaye. Kwa lugha nyingine, alipewa uwezo na mamlaka na babaye. Mara mwana huyo alipofanyiwa ile sherehe, hakuwa tena chini ya mawakili. Hili ndilo mtume aendelea kutunenea akisema hivi kwenye aya ya 3: kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Neno hili kawaida za kwanza za dunia ina maana ya kuwa chini ya sheria au torati. Mtume kwa kunena hili ana maana ya kwamba taifa la Israeli walikuwa wachanga, ndiposa walikuwa chini ya sheria na taratibu zake. Aya ya 4 nayo yaendelea kutujulisha haya: hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alipomtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Katika maandiko haya twapata kusudi mbili ambazo Mungu alimtuma mwanawe ili afunuliwe kwetu. Kusudi la kwanza ni kutukomboa sisi tuliohukumiwa kwa sheria ile. Kama watoto tulikuwa chini ya sheria au torati, na kama ilivyo sheria haiwezi kumfanya awaye yote kuwa mwana wa Mungu. Kisha kusudi la pili ni kwamba hao waliokombolewa, yani mimi na wewe tulio waumini, tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kupokea hali ya kuwa wana ni tofauti na tuelewavyo leo. Mawazo yetu yakifikiria aya hii katika hali ya kawaida, twafikiri habari ya wawili walioana wasio na watoto wao. na kwa kutumia sheria hupata njia ya kumfanya yule mtoto kuwa wao. Katika siku za mitume na desturi ya Kirumi, mtu angelimpea mtoto wake hali ya kuwa mwana, kama nilivyotajia habari ya sherehe ile ya toga virilis. Muumini huingia katika jamii ya Mungu kama mwana aliyekomaa awezaye kuelewa kweli ya Mungu. Kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya pili aya ya 9 na hiyo ya 10, maandiko yatuambia hivi: lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Hii ina maana kwamba kweli ya neno la Mungu laweza kutafsiriwa tu kwa Roho wa Mungu. Na hadi afanye hivyo, mwanadamu hawezi kuelewa. Ni Roho wa Mungu tu ndiye awezaye kutupa tafsiri kamili na iliyo sahihi ya neno la Mungu. Ni huyo Roho ndiye hufanya pawepo na utofauti kati ya wanadamu au watu. Mtu aweza kuwa na maarifa na hekima katika fani yoyote ile, lakini hawezi kutumia akili hizo kutafsiri maandiko au neno la Mungu. Kwa nini iwe hivyo? Sababu, msikilizaji, ni kwamba Roho wa Mungu ndiye mwalimu. Katika habari za huyo Roho kutufunulia mambo ya Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo alinena yafuatayo kumuhusu. Hiyo ni kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 14, mstari wa 16 na huo wa 17, ambapo neno lasema hivi: nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni, wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Msikilizaji, hayo ndiyo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alinena kwa habari ya Roho Mtakatifu. Hivyo elewa kwamba haiwezekani mtu wa kawaida kuyapokea hayo ambayo ni ya Roho wa Mungu, kwa kuwa haiwezekani. Ni lazima kwanza mtu amwamini Kristo, ndiposa ampokee huyo Roho ambaye ni mwalimu wetu pia. Zaidi hebu tuangalie kwenye aya hiyo ya 25 na 26 kwenye sura ya 14 ya hiki kitabu cha Injili ya Yohana. Hebu sikiliza: hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Hiyo ni kusema kwamba iwapo kuna lolote ambalo twahitaji kupokea kutoka kwenye neno la Mungu, haiwezekani tupokee tu kwa njia yetu wenyewe, bali kupokea kwa njia yake Mungu, yani njia ambayo Roho mwenyewe atufunulia. Huyo Roho ndiye Bwana Yesu Kristo asema kwamba atatukumbusha yale aliyonena. Roho huyo yu pamoja nasi, msikilizaji, kama watoto wa Mungu. Zaidi hebu tuendelee kidogo, tuone kwenye sura ya 16 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Kwenye sura hii ya 16, twapata habari zaidi kumuhusu Roho Mtakatifu na kazi atakayotenda miongoni mwetu. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 13 hadi 15. Hebu sikiliza: lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Kwa mujibu wa maandiko hayo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba iwapo mtu angependa tafsiri kamili ya yote yaliyoko kwenye neno la Mungu, basi ni lazima kumtegemea Roho Mtakatifu, kwa kuwa yeye ndiye ana kweli yote kuhusu hayo ya muhusu yo Mungu. Kweli hii tuendelea kuipata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili, tunaposoma kwenye aya ya 6 hadi aya ya 12. Neno lasema hivi: walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanao itawala dunia hii wanaobatilika. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangaliijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya roho ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Maandiko hayo kama vile yalivyo yatujulisha moja kwa moja kwamba haiwezekani mtu wa kawaida, yani mtu asiye muumini, kutafasiri neno la kweli kikamilifu iwapo hajamwamini Kristo, na pili, hata kama amemwamini Kristo, pasipo ya kupata tafasiri hilo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Roho ndiye ayajua mambo yote ya Mungu, mafumbo ya Mungu, naye huyo Roho ndiye tumepewa, na kwa huyo Roho twapata kujulishwa kweli yake Mungu. Nabii Isaya asema hivi kwenye sura ya 64 aya ya 4: maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio, wala jicho halikuona Mungu, ila wewe atendaye mambo kwa ajili yake amngojaye. Iwapo ndugu msikilizaji wataka kumjua Kristo, ni lazima Roho wa Mungu tu amfunulie kwako. Hata Wakristo ambao wamekomaa na waendelea kujifunza neno la Mungu hawawezi lolote, kama vile nimesema, pasipo ya kufundishwa na Roho wa Mungu. Rafiki yangu, ikiwa umemwamini Kristo hivi majuzi na kujulisha kwamba Roho wa Mungu aliye mwalimu wangu ndiye mwalimu wako pia, wewe ni mwana wa Mungu naye amekupea hali ya kuwa mwana, una uwezo wa kuelewa hayo akufundishaye Roho Mtakatifu na kuendelea kumfunua Kristo na neno lake kwako, hapo ndipo kuna ujasiri wako na ujasiri wangu pia. Kwa hilo tuendea jambo la tatu ambalo imani katika Kristo yatutendea. Hilo ni lile ambalo torati au sheria haiwezi kutupa kwa vyovyote vile. Nalo twalipata kwenye aya ya 6 ya kitabu hiki cha Wagalatia sura ya 4. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yani Baba. Maneno yaliyoko kwenye aya hii, msikilizaji, ni mazito sana. Sikiliza: na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, yani sasa sisi ni wana, jambo tulisomalo pia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 16. Maandiko hayo yasema hivi: Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Tukirudi nyuma kidogo kwenye aya ya 11 hadi 14 kwenye kitabu hicho cha Warumi sura ya 8, hivi ndivyo maandiko yatujulisha: lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na mili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni, si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Ikiwa u mtoto wa Mungu, basi ndugu msikilizaji, utachagua kuongozwa na Roho wa Mungu. Mwili waweza kukupa ushindi kwa muda, lakini furaha hutakuwa nayo wala kutosheleka. Wana wa Mungu, yani hao wanaoongozwa na Roho wake, hawajapokea roho wa utumwa iletayo hofu, bali roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Ni huyo Roho tu ndiye hushuhudia katika mioyo yetu kwamba tu wana. Kwa hivyo iwapo wajiita kuwa ni Mkristo au umuumini, nawe ushuhuda huo hauna katika moyo wako, ni vyema uchunguze uhusiano unaodai kwamba unao kati yako na Mungu. Maana ukweli wa mambo ni kwamba iwapo kuna jambo ambalo ni wazi kabisa, ikiwa wewe ni mzazi, ikiwa wewe ni mtoto, katika moyo wako kuna ushuhuda kumhusu baba yako au mama yako, au kuna ushuhuda katika moyo wako kumhusu huyo mtoto wako. Hivyo ndugu yangu, usifikiri kwamba kuna utofauti mkubwa sana kati yetu na Mungu iwapo twadai uhusiano na Mungu. Ukidai kwamba una uhusiano na Mungu, ni lazima iwe kwamba ushuhuda u ndani yako ya kuwa waweza kumwita Mungu Baba bila ya kuwa na tashwishi lolote lile. Ni Roho wa Mungu tu ndiye awezaye kufanya jambo kama lile kutendeka, maana huyo ni Roho wa uana aliye ndani yetu. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe utambue jambo hili, maana kama huo ushuda haupo, basi wewe wafikiria tu kwamba Mungu ni baba yako, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Mungu si baba yako. Neno la Mungu kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza mstari wa 12, latuambia moja kwa moja kuwa wote waliompokea Bwana Yesu Kristo au wale walioliamini jina lake walipewa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Msingi wako wa kufanyika kuwa mwana, msingi wako wa kumwita Mungu kuwa ni baba, ni lazima uwe kwamba umemwamini Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 7, maandiko yatuambia hivi kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki cha Wagalatia. Sikiliza, kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali umwana, na kama umwana, basi umrithi kwa Mungu. Hasa tunalohitaji kufahamu kutokana na andiko hili ni kwamba Roho wa Mungu ndiye atupaye ule ujuzi na hisia za kuwa wana. Kwa hili napenda ufahamu kwamba si kweli hilo wasemalo watu wengine kwamba ni lazima ufikie viwango fulani vya utakatifu ndipo ufahamu ndani ya moyo wako kuwa umwana. Nami nazidi kukujulisha kwamba ikiwa umezaliwa mara ya pili au udhaifu katika imani yako, elewa kwamba wewe umwana wa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Haijalishi mtu atafikia kiwango gani cha kiroho, kwa kuwa daima tu watoto wachanga wasiojua lolote mbele ya Mungu. Daima tu wenye shingo ngumu, tumejawa dhambi na udhaifu wa kila namna. Hakuna siku tutakayofikia utimilifu katika maisha yetu, ni lazima kumtegemea Roho wa Mungu peke yake. Letu ambalo tunahitaji kufahamu ni kwamba tumefanyika kuwa wana wa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu, haidhuru udhaifu wetu. Hilo ndilo mtume asema kwamba bali mlipokea Roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali umwana, na kama umwana, basi umrithi kwa Mungu. Kuna wakati ambapo maisha yetu hujivuta tu, ila wakati mwingine, ndugu msikilizaji, twapitia katika majaribu, na hapo ndipo twapata ujuzi zaidi jinsi tulivyo watoto wa Mungu, yani watoto wa baba yetu aliye mbinguni. Mungu katika nyakati zetu ngumu hujidhihirisha pia kwamba ni baba yetu anayetujali, nasi humuona kwa jinsi hiyo. Paulo alisema hivi kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 4 aya ya 16 na ya 17. Hiyo ni kwenye sehemu ya kwanza. Katika jawabu langu la kwanza, hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu. Pamoja na andiko hili, ni hilo lililoko kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya 13 aya ya 5, inayosema hivi kwenye sehemu yake ya pili. Yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa. Katika yote, fahamu hayo, kwa kuwa wewe umepewa kuwa mwana kwa imani katika Kristo Yesu. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa. Tazama, tumesoma maandiko na pia tumejifunza zaidi kuhusu hayo ambayo umeyatenda katika maisha yetu kutokana na imani kwa Kristo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamuongoza, utamsaidia, utamwelekeza na kumuonyesha katika kila njia jinsi anavyohitaji kufanya katika maisha haya, hasa kuishi kwa imani. Msaidie ajue kwamba si viwango ndivyo waendelea kuangalia, bali kile unachoangalia ni imani yake kwako, ya kuwa jinsi ulivyomuokoa kwa neema ndivyo utakavyomdumisha katika yote ambayo yampasa kama mtoto wako. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba haya utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha katika kila hali kutenda kama vile maandiko yanavyokuagiza. Elewa kwamba si yale uyatendayo ndiyo ya kufanya uwe mtoto wa Mungu, bali ni imani yako katika Kristo ndiyo ya kufanya uwe mtoto wa Mungu. Na mengine yote yanayofuatia ni mambo yanayotokana na asili yako mpya kama mtoto wa Mungu. Bwana akubariki na neema yake iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kwa kweli tumebarikiwa. Iwapo una swali au lolote unalotaka kutufahamisha, basi wasiliana nasi ukitumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, kila mchango uliotuma wa kuendeleza kipindi hiki kimefanya kazi hiyo. Zaidi, twapokea kwa moyo uliojaa shukrani na furaha, na kuhimiza uendelee kufadhili kipindi hiki ili neno liendelee. Tuma hundi kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Baraka zipo nyingi tu kwa ajili yako kutoka kwenye kitabu hiki cha Wagalatia. Kwa hivyo usikose kipindi kijacho tutakapojifunza kutoka kwenye sura ya 4 aya ya 6 hadi aya ya 24. Na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu hadi wakati huo. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.